Soos ek vroeër gesê het, julle dis my voorreg om hier te wees. En voor ek daai storieetjie vertel, kom ons bid net vinnig weer saam. Here, dankie dat ons u teenwoordigheid kan geniet, Here. En soos ek vroeër gebid het, het gedeel het, Here, alhoewel daar dinge is wat dalk hier en daar 'n bietjie druk, Here, en wat probeer om ons gedagtes net weg te van u af, Here. Dankie dat ons daai goed kan neerlê nou en regtig vertrou Heilige Gees van God om met ons harte en ons koppe te kom gesels en boeker en werskap, sodat ons regtig in daai vryheid en waarheid kan stap. En Here, ons eer U net vir die woord wat U deur Gerrie gebring het en net daai hart wat U kom deel het, Here. Mag dit 'n hart wees wat in U Seun hier tussen ons almal is. Here, dankie dat dat ons net hierdie volgende tydjie aan U kan opdra weer eens. Ek sê U is 'n getroue God en dankie dat U sal die praatwerk doen, Here. U sal die hoop hier in ons binneste net weer opwek waar nodig is. Dat omstandighede dit nie bepaal nie, maar dat u gees wat binne ons bly, ons hoop bepaal en ons hoop sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ek het soos ek gesê het, terwyl dit vir my, ek wil nie sê indraas nie, maar dit voel op hierdie of dit die afgelope week gevoel soos indraas gevra. Laas maandag toe ek vinnig by hom in die kantoor ingehol het, vra hy vir my: "Luister nie meer, kan jy vir my uithelp met preek?" En ek sê: "Ja, nee, sekerlik." Daai stadium Gerard het nou tereg opgewys, daar's nou twee geboortes hierdie week gewees en een daarvan, prys die Here, was ons dogtertjie Sofia gewees. En ons is baie opgewonde daaroor. Maar om terug te kom by De Waal, ek was onder die indruk dat Sofia sou die 17e gekom het, maar toe kom sy die 24ste. Dit beteken dat ons gistermiddag laat van die hospitaal af gekom het. So dit was 'n interessante besige week vir my gewees. Vannag was ook redelik interessant. Gelukkig het ek redelik slaap gekry en Here het my hart gedruk wanneer ek moes opstaan vanoggend. So ons is hier julle. Ek is bly ek mag vandag met julle kom ietsie deel. Ek dink is seker die rustigste tyd wat ek die volgende week gaan geniet. So ek gaan dit hiervoor geniet in rus en vrede saam met julle en ek's bly niemand se kinders huil op hierdie stadium nie. Julle sal sien die opskrif van vandag se en ek wil dit nie 'n preek noem nie, want dit is nie 'n preek nie. Ek dink nie ek het nie vreeslike credentials nie. Ek's 'n seun van God. Maar ek wil eerder kom deel, as wat ek wil kom preek. Die Here het op my hart, nou al 'n geruime tyd, net die woordjie hoop, aan mekaar aan, dink ek aan hoop. En ek besef, baie keer word mense, en ek wil nie alles weggeef in 'n netedop nie, maar baie keer gaan ons deur omstandighede, miskien wat ek net nou verwys het, ons gebid het, gaan ons deur die lewe, en word jy baie keer maar regtig uitgedaag om steeds hoop te behou. En dis snaaks dat die kere wat ek bid, in my eie stilte tyd of miskien voor sel bid of selfs op die uitreik in Europa, die kere wat die Here vir my gesê het hoop net duidelik op my hart gedruk het, verstaan? Was die kere wat ek die minste gevoel het of lus gevoel het om hoop te hê. Maar dis die God wat ons dien, is 'n bonatuurlike en kragtige God wat vir ons hoop kan gee in enige omstandighede. En om terug te kom by wat ek vroeër gesê het, is dis juist nie 'n preek nie, is net wil 'n bietjie deel uit my eie lewe en daar's 'n egpaar hier in ons midde wat ook 'n daar's 'n paar egpaare in ons midde wat awesome stories het, maar een egpaar se storie gaan ons vandag net bietjie hoor. Net sodat ons almal weer kan stil raak en net weer kyk, Here, die hoop wat ek het. Wat is hierdie hoop? Waarop hoop ek? En selfs waar ons seer gekry het, want dit gebeur tog. Dat die Here net kom deur die Heilige Gees en net weer hoop. Ek hou van die woord, die Engelse woord stir, so besteek, vergewe my as ek dit gaan gebruik. Net weer hoop kom stir in ons binnekant. So dit is in 'n netetop wat ons vandag net vinnig oor gaan gesels. Die sif en die stoffer, dit klink dalk vreeslik. Ek dink is maar net as die ou gesegde wat sê waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. In hierdie geval is waarvan jou omgewing van vol is, loop jou gedagtes van oor. Ek is tussen bottels en doeke en kos maak, bottels was, inpak en uitpak, besig met huisraad die hele tyd. Dis hoekom ek seker maar gedink het aan 'n sif en 'n stoffer toe die Here sekere van hierdie goeders op my hart gelê het. So julle sal later verstaan. Dis baie eenvoudige prentjies. Dis eenvoudige simboliek. Ek het nie eers in die woord 'n sif en 'n stoffer gekry nie. Dis bloot simboliek wat die Here op my hart gedruk het wat hoop betref. En dit sal later hopelik vir julle baie meer sin maak. Nou ek het so 'n klein staaltjie wat ek mee wil begin en dit is so in 2010 het ek in Tokaai gewerk by 'n klein prokureursfirma daarso. En ek het een middag, ek onthou presies die stop of die die robot waar ek gestop het. Die rooi lig waar ek gestop het. En wat deur my gedagtes gegaan het, en dit was nie noodwendige gedagtes van die Here nie. Etna was toe swanger gewees met Frida, ons eerste dogtertjie. En ek was net, ek het 'n vraagteken of twee in my kop gehad oor hoe kan 'n mens in hierdie gebroke wêreld, in hierdie stikkende wêreld, 'n jong, en ek weet is nie ek wat daar in die wêreld inbring nie. Ek is deel van die proses van selfspreekend. Maar dis nie my call nie, maar tog as ouer, hoe kan ons 'n kind in hierdie stikkende wêreld inbring partykeer? Dit was 'n vraag waarmee ek gekonfronteer was. Maar daai vraag was nie het nie gespruit uit 'n plek van liefde en hoop nie. En gelukkig 3 en 'n bietjie jaar later is ons tweede kind toe nou, soos ek gesê het, woensdagoggend gebore. Maar het daar regtig al 'n gedaantewisseling in my hart plaasgevind, want Sofia en my en Edna se betrokkenheid in haar geboorte was nie gebaseer meer op 'n hoop van hoe Suid-Afrika lyk, hoe die ekonomie lyk, hoe my loopbaan lyk, hoe my bankbalans lyk en hoe ons gene lyk, hoe ons familie setup lyk nie. Dit was eerstens gebaseer op 'n hoop in God. En hopelik maak dit vir julle ook sin. My enigste hoop, ek daai klein dogtertjie en ek gaan nie vandag huil nie. Ek gaan my bes probeer. Die enigste manier hoe ek na daai klein dogtertjie kan kyk net nadat sy uit haar ma se maag gekom het, is omdat ek weer daar so hoop in God. Daar's hoop in wat Christus gedoen het. Daar's nie hoop in enigiets anders te vir my nie. Ja, daar's dinge wat die Here gebruik en ons moet goeie stewards wees. Asseblief hoor my hart. Maar daar's 'n hoop wat ek kan hê in God vir hierdie klein dogtertjie wat ek weet she'll be fine. En dis amper waarmee ek afskop. Dis net klein stories wat ons vandag wil deel. En ek so bly die Here het net die dinge in my hart kom werk. 'n Hoop wat hopeloosheid was waar ek gekyk het miskien 2010 na omstandighede en dit was 'n vlietende gedagte. Moenie worry nie, ek het nie deur een van 'n diep depressie gegaan daaroor nie. Dit was 'n vlietende gedagte, maar ek weet vandag dis absoluut leeg gewees. Want hoeveel hoop is daar nie vir 'n nuwe klein lewe wat die Here ons mee bless nie. So goed, ons gaan vandag net, soos ek sê, nie vreeslik preek nie, maar net 'n bietjie deel. Julle ken vir gelukkig teen die tyd ken ons almal vir Ewen en Alicia baie goed. En van hulle stories, ekskuus. Jammer. My bad. Ek het 'n bietjie rond, ek love Facebook. Omdat jy kan copy en paste en mense se foto's deel. Maar dit is stunning foto's. So julle sal seker nie omgee dat ek dit daarop gesit het nie. So ek sê die Here het baie keer hoop hier afloop en sy sien op my hart gedruk en toe ek nou begin voorberei, as ek sê Here, wat moet ek sê wat is op die hart en ek het net hoop. En soos ek net gebid het, het weer eens het hulle storie ook net op my geestelike radar verskyn en het ek net en dat ek gedink maar Shame, ek wil nou nie inbreek maak hier en dit en later is die week aangeloop het en ek besig was tussen doeke en hospitaal en by ouma se huis en Frida Korsie het ek soos ja Here ek weet dit is u stem wat ek hoor, ek glo hulle moet hulle boodskap kom deel en dankie Alicia dat jy vandag met ons gaan kom deel net hierdie hoop vir die Here in julle kom deponeer het en ek bid regtig dat die harte sal oop wees vir dit wat julle deel en jou 10-12 minute. Daar's vryheid in die Here. Jy kan praat soos wat jy wil. Maar dit is regtig 'n voorreg dat jy dit kom deel en baie dankie. Dis jou parels. En Here, ek bid sommer net vinnig vir haar. Dankie Here dat haar parels is veilig by U. Sy deel dit vandag met familie. Here, ons deel dit nie met varke nie. Ons deel dit met familie, Here. So haar parels sal veilig wees en veilig bly, Here. Hulle parels sal veilig wees en veilig bly in Jesus naam. Ons dankie daarvoor.
Okay, dit lyk of ek ook nou 'n hele preek bring. Maar ek beloof ek sal nie, ek het vir toe ek vir my man aanvanklik sê dat Retief ons gebel het en gevra het soos wat 10 minute is bietjie min. En so dit was nogals vir my interessant dadelik toe Retief bel toe hy het eers 'n boodskap op my foon gelos en toe ek die voicemail lees toe is ek net so opgewonde want die afgelope 2 naweke was ek actually alleen by die diens gewees en dit het vir my so anders, mense is mos anders as jy op jou eie sonder jou man is. Ons is nooit eintlik uitmekaar uit, Paul was ons met werk nie, maar dit is vir my so half anders gewees want die Here het so half kom sê ek wil met jou praat. En snaaks genoeg, 2 weke terug was die Women's Awakening was die launch geweest. En dit was toe vir my so special en alles was so mooi geweest met beautiful wynkies en goedertjies. En ek het so gevoel half, die Here sê, hierso, ja, ek moes gesê, ek gaan jou specially bedien vandag. En ek sê, wow, Here. En toe hy vir my sê, toe is die eerste ding, toe dink ek aan die awakenings, die launch. En toe dink ek so, wat was by die launch gesê? En het was my so stunning, die dominee Jan het hier ons by ons kom preek, die van julle wat hier was, en die woordjie wat dadelik in my hart val is rus. En ek dink, okay Here, maar wat het dit nou met hoop te doen en met ons testimony en wat Retief nou vir my gevra het? En dadelik toe dink ek aan die volgende Sondag en ek was ook verlede Sondag was ek ook alleen hier en weer eens het die Here vir my kom sê, die wat hy was, ek weet nie, sy sê pastoor of ek weet nie, maar Esther Venter het hier gepreek en weer eens sy het gepraat en sy was toe ook self of is swanger mama. En weer eens hier vir my kom sê, ek wil gou met jou kom praat. En hy het die woordjie bemoediging, wat sy oor gepraat het, bemoediging, en in ons stryd, bemoediging in ons swaar kry. En soos Retief ook nou net gesê het, die wêreld is 'n moeilike wêreld. Dit is 'n wêreld van swaar kry, maar God wil vir ons daai bemoediging bring. En toe dink ek so, en dan hierdie Sondag hoop, en dis soos my ding. En toe sit vir my so half, wow, en hy het vir my kom vra om ietsie te sê, en die Here het met ons in hoop begin al meer as 9 jaar terug. So dis hoekom ek sê 10 minute is moeilik, maar ek glo die Here gaan ons lei daardeur. So eerstens wil ek net sê dis my amazing hoe die Here kom en met goeders kom bevestig en hy sê mos uit die mond van 2 of 3 sal die woord vas staan. Hy sê wat 2 of 3 in my naam saamstem, daar is ek in enige saak. En dit was toe vir my so mooi hoe hy dit nou kom bevestig het hierdie afgelope 3 naweke vir my. En toe dink ek so, maar dis amazing hoe die Here vir my hierdie rus van 2 weke terug en dan hierdie bemoediging van laasweek en dan nou hierdie hoop, hoe hy dit in ons lewe kom bevestig het deur ja, klein babietjie en ek sê vanoggend toe ek en Gerda praat, toe tel ons was nou 10 swanger vroue is ons nou in ons gemeente. En soos ek sê 2 het nou al afgelaai, prys die Here. Maar dit is amazing hoe die Here en duidelik, ek meen as ek vir mense sê daar's 10 swanger vroue in ons gemeente dan okay en ons het nog vroeër nog gedink is 5 en toe tel ons 6 en toe is dit 7 dan sit 12 mense sê, "Sjoe, hoe groot is julle gemeente?" Sê ek, "Sjoe, maar dis nie so 'n verskriklike gemeente, ons is nie duisende nie." Jy weet, so 10 is actually nogals 'n groot persentasie en duidelik het die Here daarmee 'n doel en het 'n pad en soos 'n corporate blessing. En ons is deel daarvan en ek weet Tanel het verlede jaar, ek kan nie die presiese datums onthou nie, maar het sy actually, was haar profetiese woord wat uitgegaan het oor dat ons gemeente in swangerskap en baringsnood sal ingaan. En het was vir my so mooi hoe die Here hierdie swangerskappe gebruik het, die fysiese om die geestelike te simboliseer. En toe ek nou vir die Here sê, "Sjoe, maar wat het die rus en die moed van die afgelope 2 naweke te doen?" Toe sê hy, "Wel, as jy dink aan hierdie tyd, waardeur ons gegaan het, hierdie swangerskap en vir ons moes baie lank weg, ons het 9 jaar lank wat ons wat ons actually probeer het om 'n babietjie in die lewe te bring en ja, ek meen ons is deur allerhande goeders, artificial insemination en ons is deur IVF en ons het aan die begin was dit soos in okay, die eerste keer, wow, ons gaan nou na die hospitaal toe en ons gaan nou 'n plan maak en die Here te doel en ons Here se blessing daarop gekry en toe dinge nie uitwerk het nie, toe sit so Here, ek verstaan nou nie wat hoekom ons en dan die woord en ek was so geesvervuld en ek onthou het ek eendag op die bed gaan neerval en net aan die huil gegaan want ek gesê Here, ek verstaan nie. U is 'n woord, ag, waarmaker van die woord en hoekom het dinge nou nie uitgewerk nie? Hoekom het hierdie saaitjies nie gevat nie en hoekom? En die Here was maar net half ek's daar vir jou en hy het actually in vanoggend was dit so interessant toe ek dink Pieter het die van die dooie beendere gesê in Esegiël en die Here het vir my daai skrifgie kom gee oor die dooie beendere wat moet opgewek word en ek was soos in ja en ons bid en ons kom ons vat dit dan vas dalk is hierdie dokters weet net nie waarvan hulle praat dalk is ek swanger en ek huil toe voor hom en ek sê vir hom maar ons spreek die lewe oor die dooie beendere en ons glo die Here sal kom lewe skep waar daar nie lewe is nie. En daar was nie. En ek het eers jaar later het ek, ons is by AOG gewees en toe ek in die gemeente sit, toe praat die pastoor oor Esegiel en toe weet ek, die Here het kom sê, ek en Eben was die dooie beenderig. Ons was in 'n geestelike dooie stadium en hy wil ons kom opwek en vandat ons sy woorde begin spreek het en wat ons eintlik gebroke geraak het voor God, kon hy ons begin optel het en sê, hierso my kinders, ek wil julle eers tot lewe bring. Julle kan nie 'n kind in die lewe bring as julle nie in my lewe lewe nie. En ja, van daai tyd af het ons deur verskillende goeders gegaan en soos ek sê nog 3 en ek wil amper sê in ons eie krag aanvanklik, want ons is soos in maar die Here moet nou ons antwoord, want hy het vir ons 'n belofte gegee en ek wil net eers gou die belofte lees wat hy toe wel vir ons gegee het en dis in Psalm, dis actually 3 Psalms. Ek gaan nie alles duidelik lees nie, maar in Psalm 126, 127 en 128 was skrifte wat die Here toe vir ons kom gegee het en hy het vir ons drome en hy het dit so bevestig op verskillende maniere. Psalm 126 praat hy oor die droom, die stroom en die oes. Wat God in ons lewens wil kom bevestig het. En daai droom, daai belofte was vir ons soos in die Here het gesê, so hy sal antwoord. En ons moes toe na daai 3 artificial inseminations moes ons toe af sê, Here, okay, ons is nou gebroke, ons weet nie meer nie. Kom vat u oor. En toe ons nou hierdie skrifte soos wat dit bevestig word deur die Here, dit begin stir in ons harte en dit was okay, ons kan nou nie meer aan die dokters vashou nie en ons gaan nou nie aan ander goeders vashou nie. Ons gaan nou maar net vashou aan wat die Here sê, aan sy beloftes. Psalm 127 praat toe oor en ek lees net die eerste vers, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. En daai tyd het die Here vir ons saam met hierdie belofte van kind en ek gaan nou by Psalm 128 uitkom, maar saam met dit het hy ook in ons harte gestuur die groter droom dat ons 'n stukkie grond moes koop en ons moes 'n bakkie kry want ons moes bou en ons eie huis bou en dit was soos Here, ons bly in 'n twee slaapkamer woonstelletjie in die stad en ons is altyd onderwysers hoe en mens en die Here het net vir ons begin deure oopmaak en gedagtes en ons het actually saam met vriende en ek dink die Here was ook so special daarin dat hy het geweet ons sou dit nie aanvanklik op ons eie kon doen nie, maar toe ons al saam met die vriende amper hulle moes encourage, toe moet ons al voorvat en sê Here, ons vertrou U nou vir daai stukkie grond. As dit die wil is, okay, dan vertrou ons U vir die stukkie grond. En die Here het kom antwoord en ons het vir die vertrou vir 'n bakkie en wat ons nie kon bekostig het nie en die Here het kom antwoord. En elke keer was dit so half 'n nuwe seisoen wat ons moes ingaan en dan voel ons weer down en dan sit soos amper daai hoop wat die Here kom sê, kom hou net gou weer vas aan my beloftes. En sonder om 'n hele storie van die huis en alles te vertel, ons het dit al met die sel en so gedeel. Wil ek net oorgaan na Psalm 127 die laaste en Psalm 128. Hy sê dan behold children are heritage of from the Lord. Ek lees van vers 3 af. The fruit of the womb is a reward, like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Dan gaan hy aan in Psalm 28. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy and it shall be well with you. And your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. And your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. En die skrifte het so aangegaan en ek sê altyd vir mense, ek verstaan die woord, my pa se pastoor, so ek het van kleins af met die woord groot geraak en ek verstaan dit baie eenvoudig. Van kleins af, ek het nog half daai kinderding daaroor en as die Here met my praat, ek vat dit half, okay Here, dis wat jy gesê het. As ons you'll eat the labor of your hands, so ons sal dan seker ons eie werk doen, ons plantjies plant, ons vruggies en ons grond bewerk en your wife shall be like a fruitful vine. Dit beteken ek kan self swanger wees. En ek sê, okay, maar daar's eintlik nie 'n kans nie en die dokter sê vir ons nee, jy het eintlik 'n kans 0 tot 3% om kinders te hê. En so het ons nou maar elke belofte vasgevat, die bakkie en die huis en vir die huis was dit ook daar was nie soos geld om nou hierdie huis en ons kon nie 'n lening aangaan nie, en dit was net so half Here wat, hoe, dan sê die Here, hierso, dis hoe ek wil hê julle moet dit doen, en soos ek sê, lang story kort. En in 2004, ja, 2004 het ons begin met die hele proses, 2008, toe het ons die stukkie grond, en ons begin toe om die huis te bou, en ek stel, weet jy, die Here sal die ander goeders, hy het ons nou hierdie ander beloftes gegee van kinders, hy sal dit doen op die regte tyd, ek moet nou fokus op die huis bou. So, toe het ons begin, en ons huis is gebou van strooibaal en klip en klei, en so, ons het baie fysiese harde werk ook self in het ingesit, maar dit was alles vir ons elke keer, en soos ek sê, dis 'n hele ander testimonie op sy eie, maar elke keer as een van my gesê het, Jesus liefie, ons moet nou hierdie palle wat op die planne is, moet ons nou kry, maar hulle is oor R2000 'n paal, en ons het so oor 60 nodig, soos R120,000, en waar gaan ons dit kry, en hier sê die Here, en ek vraag vir my, wat is so special aan hierdie palle, en hy sê, nee, dis soos die Eskom paal, en daar kry jy, ek sê, besturing van bo, en die Here werk het net so, dat ons kry die paal op die eind vir, ek drink R340 vir al 60 palle, van R120,000, wat ek net daarmee wil sê, so het die Here elke keer, dan het jy al vir die challenge, Here, maar wat nou? En dan kom hy en sê, ek doen het so vir jou, en nie so, nie op jou manier, nie op my manier, en dan word hy hoop gestuur. En elke keer het ons, was al een nieuwe probleem voor ons, en dan was het, Here, hoe kom ons hier oor? En dan kom gee die Here die antwoord. So elke keer het die Here net kom, die belofte, tot vervulling gekom, en het was so half in kleiner porties opgedeel. Dis nie net, hierdie, daar doen ek alles vir julle, en ek jag vir julle huis, en julle swanger en alles, net so op een slag, jy het so bietjie, en dan moet jy eers weer op jou knie wees, en jy moet eers weer bid, en jy moet eers weer voel, Here, ek kan nie meer, ek weet, ek wil opgee, en dan kom hy en sê, ek het gesê, ek sal dit doen, so jy moet vashou aan my woord, jy moet net bly hoop, en ek dink, dis wat vir my so stunning is, as God gesê het, hy gaan nie op sy woord terug nie, as hy daai belofte gegee het, dan kan jy maar weet, hy sal, tot vervulling bring. Vandaar het ek, soos ek sê, ek het op die huis gefokus, en ons het albei, en ons was self, weet jy, kom ons los net, en allemaal is soos, o, jylle moet net ontspan, dan sê, ja, raad, jy weet nie van die 0-3% nie, en jylle moet maar net fokus op iets anders, en ons het al dit probeer, en jy weet, soos in al hierdie goedertjies van, dit sal vir jylle gebeur, en dit het net nie, en ons het alles probeer los en fokus op die huisbou en fokus op diere en ons het diere gekry en ek sê vir my vriendinnetjie gister, is amazing hoe die Here selfs ons diere gebruik het, deur ons confessions, want ons het vir mekaar begin sê, mama en papa, vir ons diere, half as ons verwys na hulle, dan sê ons, luister vir papa JD of whatever, ons perde moet luister, kom mama gaan vir jou slat. En dit was, baie mense was half, shame, het hulle is diere, is hulle kinders, en dit was so, maar wat het ons kom doen? Ons het so lang begin confess, ons het begin, ons is ouers, ons is 'n mama, en ons is 'n papa, en ons kon dit nie sien nie, en ja, dit was vir diere, en nie vir mense kinders nie, maar ons het dit begin spreek, en toe sê ek nou vir my vriendinnetjie, so ons moet vir jou begin sê, hallo vroukie, want sy soek 'n man, so, Ja, so ons het dit begin spreek, en, maar was eintlik moeg van die hele story, en nou moet julle weet, deur al hierdie dinge, vrou is mos maar emosionele dingetjie, vroukie, en deur al hierdie dinge het al ons vriende in die tye ingegaan, van hulle het swanger geraak, en nie net met eerste kinders, nie met hulle tweedes, en dan soos, Here, sy, en nou sy, en dan my buurvrou, en die meisie by die skool, en partykeer was het soos, my sussie en my skoonsussie was so 6 weke uit mekaar uit, so hulle saamgetref, Here, en wat van my, hallo, ek het soveel kere wat ek net voor die Here gaan huil het, en vir my sê het, jo, ek wil nie meer na iemand anders een baby shower te gaan nie, ek wil nie meer eintlik, ek wil net onttrek, en ek het gesê, ek gaan dit nie doen nie, want ek gaan daar kom, en, maar ek het nie altyd so gesê nie, baie keer was het net huil, en ek wil in een hoekie gaan sit, en praat van depressie, ek het deur die depressie ding gegaan, en ja, verlede jaar, toe sê die Here vir ons, maak 'n skuif, julle het nou, julle huis is 29% klaar, nee, ek weet nie in watse fase ons nou is nie, ons is altyd besig om te bou, net soos wat die Here aan ons bou, prys die Here. Verlede jaar toe ons hierna toe kom, het die Here net vir ons gewys, ons moet hier by Shofar kom aansluit, ons deel dadelik wat ons begin het, het ons deel geword, deel gevoel van die familie. En in Junie maand verlede jaar, het ons, ek weet nie of die eerste keer se sel was by ons nie, maar het ons se sel op vrugbaar en weer eens om terug te kom na die hele naam ding is uit hierdie Psalms belofte het ons ons stukkie grond vrugbaar genoem. Want die Here het ook gesê be fruitful and fill the earth en dit was vir ons weer eens die Here moet ons naam vrugbaar wees en okay, dis dor, daar's nie bome nie, maar ons is nie swanger nie en ja, hoekom moet dit vrugbaar wees? Regtig en die Here was weer spreek die woord en dit sal tot vervulling kom. En toe het ons op vrugbaar sel gehad en die ek dink 4 uit die 10 mamas nou was actually by daai sel gewees, so ek weet nie of daar sommer 'n corporate blessing begin het ek het van die vroutjies gehoor, hulle so bly hulle was nie by die sel nie. Maar ja, 4 uit die 10 vroutjies in ons gemeente was swanger na dit gewees en hulle het spesifiek vir ons gebid vir vrugbaarheid en toe was ons, het ons begin met die proses van IVF en ons het al gesê, okay Here, dis nie normale mense te doen nie, skies. Maar dit is soos in, ons sal dit gaan doen, ons sal IVF gaan doen, by Groot Skuur Hospitaal, as dit is wat jy wil hê, sal ons so ver gaan. En dit was soos in, ons wil nie, maar die Here het al gesê, dit is deel van julle offer. Gaan. En hulle het vir ons gebid en soos ek en Sonja vanoggend sê, daar is soveel mense wat al deur hoeveel van hierdie, ek sê nou kunstmatige prosesse is en nog steeds nie swanger geraak het. So dit was 'n baie stresvolle tyd, maar by daai sel het ek so half net vrede kom kry. Dis as die Here gesê het, ek het julle belofte gegee en nou sit die tyd. En dit was dit soos in, okay, nou sit die tyd. So ek gaan nie opstres nie, want die Here het gesê dis die tyd en is sy tyd, dis nie my tyd nie. Ek gaan nie myself weer opset vir nog 'n wat mense dit seer kry nie. En die Here het wel hierdie skrifte kom bevestig. Hy het soveel woord net kom spreek oor ons lewens en na dit, ek het teruggegaan in my boekie wat ek altyd skryf op Sondag en soveel mense het die skrif in die gemeente het dinge kom bevestig. Van Jaco Neefling, ek kan nie eers meer onthou wie dit hoe hy lyk nie, maar ek het gaan kyk van hom af wat beloftes gebring het, De Waal wat gepraat het in Sagaria oor prisoners of hope. En elke keer het die Here kom nuwe hoop bring. Elke keer as ek gevoel het, "Sjoe, hierdie proses werk nou nie, dis te lank en ons kan nie hierdeur gaan nie." En ek gaan nie in al die detail ingaan nie, maar daar was weer eens 'n bietjie hartseer verlede jaar wat ons moes deurgaan en wat ons toe swaaf sê, "Here, maar U het nou gesê dis die tyd en ons is op die regte plek en ons is worshippers, ons weet ons doen nou wat ons moet doen en hoe jy wil net so begin vra hoekom." En sê die Here, "Hou net vas aan die hoop. Hou net vas aan die hoop en hou vas aan die belofte." En om nou in te gaan en terug te gaan na 2 weke terug se woord rus. As die Here vir jou belofte gegee het, moet jy baie keer net rustig raak. Retief het nou gesê van vrede en rustigheid. En ek raak baie keer, ek praat al hoe vinniger as ek angstig raak en nou moet ek al diep asem en rus in God. As hy gesê het, sal hy dit doen, dan kan jy stil wees, jy kan weet, hy sal antwoord. Hy sal doen wat hy kom sê het. En om in daai rus te gaan, is baie keer 'n moeilike ding, want ons wil, okay, maar wat kan ons doen om dit, maar baie keer sê hy net rus. En jy weet, in jou geval was dit dalk die swangerskap nie, in jou geval was dit dalk 'n nuwe werk, of dit was finansies, vertroue daar rondom, kan soveel sake wees. Jy, elke persoon, elkeen het iets waaroor hulle met die Here baie keer worstel, en as die Here vir jou belofte gegee het, dan moet jy sê, "Here, nou gaan ek in hy rus in. En ek vat die belofte, want dit gaan oor vertroue, en dat jy weet God sal." En dan die tweede deel verlede week is 'n bemoediging, weer eens soos in swangerskap. In pregnancy self, in swangerskap kan jy nie veel doen, jy kan probeer gezond eet en jy kan probeer oefeninge doen, jy kan goedjies probeer, maar jy kan eintlik nie veel doen. En so die dokter sê vir my, nou die toe ek weer sê, maar jy weet my, ek probeer swem in die dam en allerhande goeders, hy sê, maak jy regtig veel saak wat jy doen nie. Weet sy sin, nou babiekie groei, soos wat die Here hom maak groei. So dis eintlik uit jou hande uit, jy moet eintlik net rus in daai belofte. Die groei sal gebeur en die belofte sal kom op sy tyd. En dan is dit natuurlik die proses van labor, wat voorlê nou vir ons nog, prys die Here. En in daai proses het jy baie keer bemoediging nodig. In daai proses moet jy 'n bietjie werk, jy moet push of jy moet whatever, ek weet nie wat nog alles, ek is 'n eerste mamma. So bemoediging in daai tyd, dink ek, dis belangrik, want dan gaan jy nie, dit gaan nie net 'n quick fix en alles nie. Dan het jy nodig dat jou man of iemand vir jou sê, het gaan okay wees, ons gaan nie deurkom, jy het iemand nodig wat jou hand vashou, en partykeer moet ons bietjie werk, partykeer is dit half, okay Here, ten spyte van die stryd, sal ek opstaan en 'n geloofstap vat, as die Here sê, los jou werk, en hier, want hier is 'n nuwe werk, of hy sê, whatever hy vir jou sê, dan moet ons actually iets doen, so partykeer is dit daai rus wat jy moet ingaan, partykeer is daai iets wat, daai stap van geloof, wat jy moet doen, en dan laaste, en wat vir my hierdie week se woord, die hoop beskaam nooit. God sal dan daai belofte gee, en daar is nie nou meer terugdraai nie, ek kan nie nou meer sê, o nee, ek wil nie nou meer 'n babietjie nie. Dis soos in, daai hoop gaan nie beskaam nie, dit gaan tot vervulling kom. En ek ervaar regtig dat dit die tyd is wat die Here sê, hou net vas aan daai hoop, want dit gaan vervul word. Ek sal dit kom antwoord, jy moet net deur daai rus gaan, en weet nie meer hoeveel tyd daar is nie, maar iets wat die Here ook net vir ons bevestig het, is soos wat die Israeliete deur die woestyn gegaan het, was hulle ook eintlik, en my man het gisteraan toe lees hy weer vir my stukkie, toe sê hy, ja, dis amazing hoe die Here signs and wonders gedoen het, die wolkolom gestuur het, en hy die manna gegee, en weer eens amper soos in daai tyd van rus, en ja, hulle het bietjie gedwaal, maar in daai tyd, hulle kon nie veel doen nie, want hulle het nou maar gewag op die tekens, en in swangerskap is al baie tekens, maar dan moes hulle deur die Rooi See, moes hulle trek, en daar is 'n fearful proses, en dit is my soos die labor, dit is al die groot massas water is aan jou kant, en daar is baie vrees betrokke, en baie keer kom die duivel en kniehalter ons met vrees, om half teen die hoop, en teen die faith te gaan, iemand het nou dacht my gesê, faith en fear is twee opposites, en dit is my so waar, want as jy vrees, dan kan jy nie geloof hê nie. En ja, en dan deur die water, maar aan die ander kant is die beloofde land. En vir ons is die beloofde land of een van die beloftes, soos ek sê, volgende seisoen is al weer iets anders. Maar ons belofte is op hierdie stadium 'n fisiese babietjie, maar in elkeen van julle lewens mag dit dalk iets anders wees, 'n ander belofte, 'n ander hoop.
Baie dankie, Alicia. Ek waardeer, ons waardeer dit. Soos ek gesê, dankie dat julle julle parels met ons deel. Want ek glo julle parels gee weer bemoediging, wetend of onwetend hierna vir ander mense, soos jy sê in verskeie ander plekke. Ek hou van alles wat jy gesê het, maar daar's een spesifieke ding wat net vir my uitgestaan het, wat ek besef. En ek besef vandag, se preek kan baie keer baie maklik gewees het, hoop, nie op jou manier nie, maar op myne. Jy het gesê, God het duidelik vir jou gesê, nie op jou manier nie, maar op myne. En ek dink, dit is baie keer wat vir ons in ons hedendaagse kultuur, een bietjie van 'n challenge is hierdie Christenskap. Nie op jou manier nie, maar op myne. En ek dink, daai op myne, as jou hoop daarin gevestig is, dan kan dit net amazing wees. Julle wonder seker nog steeds, hoekom ek gepraat het van 'n sif en van 'n stoffer. En kom ons kyk vinnig na die skrif in Romeine 5 vers 1. Ek het beide die Afrikaans en die Engels daarso. Ek lees gewoonlik in die Engels, so ek baie keer sukkel ek bietjie met die Afrikaanse groot woorde. En die verder daar nie Engels tussenin is nie, maak my bietjie te mekaar. So kom ons lees gou Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Baie belangrik is die volgende 3 verse. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid, die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En ons kan sien byvoorbeeld net uit hierdie storie wat Alicia met ons gedeel het haar en Eben se lewensverhaal dat daar hoop is wat nie beskaam nie. En om dit in iemand anders se lewe te sien is vir my baie kragtig, want ek het dit baie keer nodig. Ek wil aangaan deur net vinnig na die Engels te kyk. Sommige van vers 3. Dis ook natuurlik Romans 5 vers 3. And not only that, but we also rejoice in our afflictions. Because we know that affliction produces endurance. Endurance produces proven character, and proven character produces hope. This hope will not disappoint. Hulle voeg daar as by. Because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Nou, ek moet sê, as ek net een of twee van die sleutelwoorde gaan kyk, bijvoorbeeld affliction. Affliction en hope, as jy het my gister of eergister gevra, sonder enige van hierdie kenners, of dan nou een of twee van my eie stories waardeur ons al deurgegaan het, sê ek vir jou gesê, nie, maar dit is absoluut niks met mekaar te doen. Hoe kan affliction en hope iets met mekaar te doen hê? Hoe kan verdrukkinge iets met hoop te doen hê? Maar toch sien ons dat uit hierdie verhaal, en ek wil graag nog iets met julle deel nou, dat ons kan op 'n plek kom waar jy in enige omstandighede nog steeds 'n vaste hoop het. Dat wat ook al die dokter sê, wat ook al die ekonomie sê, wat ook al die bankrekening of die bankbalans sê, wat ook al omstandighede of feite sê, het steeds 'n hoop in God. En as julle hierso kyk in Romeine, dis 'n bietjie van 'n proses waardeur mense gaan. Dis 'n bietjie van 'n proses waardeur, ja, ekskuus dat ek baie na julle verwys, maar waardeur die egpaar voor hier moes gaan, dis 'n bietjie van 'n proses. En ons keer op keer waar Elisha kon gaan stil raak het en gesê het, luister tot hier toe en nie verder. En haar hart toe gemaak het en gedraai het en weggestap het en gesê het, luister, hierdie Christenskap ding is nice and dandy, maar ek weet nie wat, ek maak die deur toe en ek gaan aan. Maar deur die Here se genade en deur die liefde van die Heilige Gees wat in hulle harte was, het hulle gekies om te sê, Here, we'll stick it through. En prys God dat ons vandag kan saamkyk na die vrug van God se beloftes. En daarvoor kan ons die Here net eer. Dit is regtig vir my amazing. Dit gee vir my hoop. En ek hoopelik vir een of twee of ses van julle ook. Nou die sif waarvan ek praat is dat uit my en Edna se lewe het die Here, en verskoon tog van julle, al ons goeie pelle, ken al die stories, so maak jy ore toe, sit 'n bietjie terug, kyk Facebook, wat ook al, maar vir die rest wil ek graag net vertel, net kort in 'n netedop, hoe ons op Mamesbree gekom het, want het is nou nie aldag so normale story nie. Ek en Edna kom al twee, ons kom uit die huwelike, waar daar egskeidings was, en my ma sê, en ek weet, sy ken my hart, en sy sal nie omgees, ek het sê nie, maar, so ek en Edna het groot geword, en uit kom ons noem dan nou stik in die huis gekom, wat huwelik betref, en ek het heeltyd hierdie vraag gehad, so Here, hoe werk dit? Want, en dit is nie net uit ons huis nie, maar as jy om jou gekyk het, jy baie keer stik in die gesinne en stik in die families gesien, en jy is net soos, Here, maar what's going on? Hoekom werk die dinge nie uit, soos wat die mens gehoop het nie? En, maar dit is nie iets wat die mens doelbewus aan gedink het nie, maar dit is altyd iets wat daar gelinger het, en soos ek net aan mekaar ontmoet het, en mekaar beter leer ken het, besef, ons harte strook nogals hier oor, is dat ergens moet die mens vir die Here vra, wat is die bloudruk van hoe gesin en hoe die huwelik moet werk en hoe werk hierdie ding? So, tyd aangegaan en ons het begin besef, ons het een of twee goeders wat ons dieselfde oor dink en ons laf nogals die platteland. En besef maar, Jesus, ons sal nie omgee om eendag op die platteland te bly nie. Min wetende was dit eintlik maar ook 'n hinkering na 'n plek van stilte of 'n plek van rus. Dit was 'n plek om, en ek weet, in Mamesbree, julle wat elke dag hard werk vanoggend vroeg tot saans laat, besef dat dit is nie 'n plek van rus nie, dit is 'n plek waar jy bly. Maar platteland het vir ons 'n plek van rus en rustigheid geraak in ons koppe en in ons harte. En soos Alisa gesê het, ek dink ek het ook self net 12 minute, so ek gaan dit probeer kort hou. So het ons die Here gesoek en sê, Here, leer ons werk die huwelik? En ek, by al mens, ek sê nie, ons het die antwoord nie, it's a work in progress, dit is 'n lewenslange pad wat die mens moet leer, maar ons wil weet uit die woord en Here kom leer vir ons, kom wys vir ons hoe. En langs toe rekord een oggend by Eyserfontein in Maart 2009 het ek stilte tyd gehou en ek net duidelik ervaar die Here leef my hart. En as ek sê die Here sê het nie sy stem uit die hemel gehoor noodwendig nie, maar dit het my so gevoel net op my hart dat jy weet soos wat jy weet die Here het nou iets in jou hart kom deponeer. Ek het ervaar die Here sê vir my pack up and go. En ek is soos ek cool. Maar waartoe en hoe en waar en wanneer? En so het 'n proses begin wat die Here regtig op ons hart begin lê het om te trek en éventueel ons is mal oor die Riebeeck Vallei. Gedink ons wil daar vir ons 'n nice huis kry. Nou moet julle verstaan ons het die white picket fence idee gehad. Wrap around stoep, park uit vloere, nice kaggel vuurtjie staan. Niks over the top nie, net soos regtig nice. En ek is soos ja, ek dink hierdie ding kan werk. Dit klink vir my heel godly. Edna sê graag good is not always godly. En ek dink dis ietsie wat ek 'n duur les wat ek afgelope 3 jaar geleer het. Good is not always godly. Maar julle se verstaan soos die storie aangaan. En ons is vrek opgewonde. Ek dink ons nog gaan uit eet om met 'n vuur dat die Here ons nou wil ergensheen stuur, want ons is nou die verkose mense wat die Here gaan stuur ergensheen. Wat nog nie eers lekker weet nie. En ons het so half besin en bietjie gebid en ons voel dit gaan 4 maande vat. Ons is daar gesettel, nuwe werk, nuwe huis, the works. En dan soos wat ons gesettel is, soos wat alles nou in plek is, dan kan die Here ons gebruik net hy wil in sy koninkryk. En soos hy net gesê het, die Here het 'n bietjie ander planne gehad. Dit was die eerste plek vir my nogal 'n baie interessante scenario om vir jou skoonouers te moet verduidelik dat die Here het gesê pack up and go. Wat ek natuurlik nog nooit in daai woorde gesê het nie, maar nou moet ons allerhande goeders, ja nee, my plattelandse lewe is goed vir die kinders, ons allerhande stories moet ons nou uitwerk van hoekom trek ons nou. En die mense is swaaf weird, natuurlik die mense wat saam met ons in geloof stap, soos mense wat langs julle gestap het, soos yes, ja, dis die Here, dis amazing, dit gaan so blessed wees, en die res van die mense soos julle seker van julle sinne beroof. In elk geval, langs toe rekord, dit was, soos ek sê, maart 2009, die Here toe net gekom en stelselmatig, min wetende van wat selfsug nog in ons harte is, en van hoe hoop gesetel was, nie op God nie, maar hoop gesetel was, in my geval op 'n werk, en 'n vet inkomste, en 'n nice huis, en 'n nice omgewing, en het die Here nog steeds net gekom, en niks gesê nie, maar was hy gracious, dankie Here, en het net vir ons gewag. En soos jy gesê het, terwyl ons gewoeker het, om hierdie ding te maak werk, wat ons glo die Here op ons hart gelê het, op ons eie krag het die Here net gewag. En so het 7 maande verbygaan, ons het al ons woonstel in die mark gesit, wat op baie stadium net soos uit hierdie wêreld groot challenge was. Dit gedoen en gesê, Here, verstaan, sodra ek, en ek het nogal die bedrag gedoen, sodra ek 'n werker in Mamasbury, wat ek hierdie hoeveelheid geld uitkry maandeliks in my sak kan steek, is Here, dan trek ons. Then I'm all yours. Maar ek wil net gou, laat ons net gou die werk kry. As ek die werk het, koop ek die flat en dan trek ons. En ek spot altyd en ek sê ek wag nog steeds vir daai salaris. Maar die Here was genadig en hy het nie gepush nie. Hy het net gewag en gewag en gewag. En later het ons begin besef, my luister, miskien is dit meer 'n opdrag as wat dit is wat ons hoop in ander goed moet wees. Ek het by elke liewe plek denkbaar 10-10 en by gros van julle ook, ek vra om verskoning, my CV's gegee. Ek het my CV's vir almal gegee in hierdie area. Elke liewe plek iets wat remotely met regte of die law te doen het, en ek het selfs sekere plekke nog probeer oortuig dat julle kort 'n bietjie iemand wat vir julle regsadvies kan gee binne julle maatskappy. Ek het regtig almal probeer oortuig ek moet vir jou werk. Want hoekom ek wou graag hiernatoe trek, want die Here het so gesê. En my hoop was gesetel nie noodwendig eenvoudig in die belofte en dit wat God gesê het. Hy het net gesê en ek moes dit volg. Baie soos die Israeliete wat jy net o gesê het, Israeliete wat net gesê het, "Van jy, ons sal die woestyn in, ons op pad beloofde land toe, maar Jesus, ek sal hou van 'n nice karavaan en ek sal hou van 'n nice bakkie en is daar Shell Ultra City op pad en gaan ons kan stop by die Hoompie en gaan daar altyd warm koffie wees en swaar." So dis maar net die worstelinge wat ek en Edna gedeer het. Long story short, uiteindelik 'n jaar later het ons hiernatoe getrek sonder 'n werk. Dit was huge geweest, verstaan. Maar ek het geglo en my woorde was as volg: "Here, vir U sal ek 'n maand lank, want ek nog in Tukai gewerk, vir U sal ek 'n maand lank kai toe ry." En ek dink ek is verskriklik righteous om dit te kan doen. En Here, ek vergewe my. Ek het gedink, "Jesus, dis nice van jou om dit te doen." So wat was dit? 2010 begin 2010 te trek is nie, nou probeer ons nog van hom verduidelik hoekom ons hier is. Behalwe om te sê dis het ons glo die Here gesê het. En ek begin toe met my maand lank soontoe ry en wag vir die werk en ek kom, soos jy gesê het, dit gebeur nie, die dinge werk nie uit soos wat ek dink het moet uitwerk nie. En later raak het so dat ek vir jou sê, ja, ek sal nog in en uit ry, want dit is nogals ver, dit is my nogals 'n challenge. En ek sê, maar solank ek net in die donker hoef te ry, soontoe in die donker terug te kom nie. En dit het ook gekom en gegaan. So my hoop daar in daai goeders was ook gesif en na die kant toe geskuif. En Edna was toe swanger met Frida en ons voel in geloof, ons gaan uitstap, sy wil graag iets met vir 'n ruk lank by die huis wees by Frida. En sy gaan haar onderwys pos los. Ek het 'n werk en die Here gaan mos nou een van die dae vir my hierdie awesome job gee in Mamasbury sodat ons nou hier kan wees. Want die Here wil ons met nou hier. En sy stap toe in vyf uit, los haar werk. Op daai dag kom al mense van 'n kerk en bedien hulle by die kerk en iemand profeteer vir haar. Jy sien, die vrou begin huil en sy sê vir haar, ek voel net die Here sê die tyd waarin jy nou ingaan, gaan regtig baie baie faith verg. Sy sê, man, moenie worry nie, my man se prokureur. Ek gaan net nou 'n bietjie by die huis bly. Ons sal fyn wees, maar ja, ons het geloof nodig. Min het sy geweet 2 maande later, ek raai nou, 2 maande min of meer nadat sy daar weg is, toe word ek geretrench in Tukai. En met Frida op pad. So nou sit ons in 'n dorp genaamd Mamasbury, op pad na 'n plek genaamd Riebeeck Kasteel. Met 'n woord wat ons gekry het op 'n bed in stilte tyd by 'n plek genaamd Eyserfontein. En sy is by die huis en ek is by die huis. Ons sit in hierdie plek en ons is net soos, Here, het iemand met ons gepraat of het ons heeltemal die plaat verloor? En sjoe, dis waar die sif vandaan kom. Dis waar daai skrif vir my in my lewe. En weer eens, asseblief, hierdie storie is nie, dis nie jou storie, jy het weer jou storie. Ek sê, dis reg het almal werk, dis reg het jy 'n goeie salaris verdien, dis nie, by al mens, dis die pad wat die Here met my gestap het, selfs met 'n babietjie, met Alicia hulle, dis die pad wat die Here met hulle gestap het, so jy het jou eie pad. So asseblief, ek vertel net 'n storie, so moenie dat die verkeerde boodskap oorkom nie. Maar in elk geval, ons sit toe nou in hierdie dorp, wat Edna terloops al van tevore ergens vir iemand in haar prille jeug gesê het, sy het nooit ooit in sal bly nie. Sit ons in hierdie dorp en ons sit altyd sonder werk en ons lyk soos die grootste freaks denkbaar. En nou is die vraag waarmee ons gekonfronteer word, waar was jou hoop? Waar het jy vasgehou? En waar het jy my nie vertrou nie? En dit was nogal 'n interessante plek om te wees. Maar weet julle wat, dis nou al 2010, ons is nou al 3 jaar hier, so in ons lewe amazing. En God het nog, ek gaan nie die rest van die story vertel, want het is still a work in progress. Maar, ek sê my, die party van ons kom op 'n punt, waar die onderdrukking, verdrukking, so wil wees, wat die duivel wil hê, jy moet opgee. En jy moet begin twyfel in die karakter van God. Jy moet begin twyfel oor wie God is. Wat is die Israeliete, wat het met hulle gebeur? En ek is so gou om die Israeliete van tevore uit te gekry het. Manna, hallo, daar val elke dag brood uit die hemel en julle klaar. Maar ek was ook 'n Israeliet en ek het ook gesit in Mamasbury met my vrou en 'n kind op pad, nie een met 'n werk nie, in 'n huurhuis wat nie wrap around stupid nie, hallo. En gewonder waar is God? So ek het in dieselfde struik getrap as die Israeliete. Maar wat die duiwel dan kom doen is hy kom vra en hy kom push jou om te twyfel in wie jou God is. En prys die Here, ek kan regtig vir julle sê 3 jaar later, soos met julle twee, God is getrou en sy woord is waar. En ek sal graag al die details vir julle vertel, maar ek glo dit miskien moet ons miskien op 'n ander keer doen, maar daar's 'n hoop wat ek regtig kan sê in my hart. My hoop in wat in my hart is in hierdie areas wat nie beskaam nie. Soos wat Elisha gedeel het. En God is werklik 'n waarmaker van sy beloftes. Ek het hierso neergeskryf, sif my idees tot 'n hoop in God. So dit is bloot 'n proses, soos wat die skrif sê, wat gekom het ek om sif het, God het eintlik baie mooi vir my en Edna kom sê het, luisterie, waarvoor hoop julle en waar plaas julle julle hoop? Is dit nog in my? Is dit in die dinge wat my woord sê? 'N lekker plek om vinnig my hoop te kan sif is om net weer slag deur die evangelies, deur die gospel te lees. Gaan lees deur die bergrede, die Sermon on the Mount. Gaan lees net vinnig wat hier en dan is net so toets ek net 'n bietjie die hoop wat ek het en my waak my vertroue setel. Toets dit net 'n bietjie aan die hand daarvan, sif dit net 'n bietjie. Haal die klippe uit, haal die al die jazz uit. En kyk net watter hoop bly oor. En asseblief soos ek sê, hierdie is maar net met blydskap wat ek kan sê hoop in God beskaam nie. Want op die einde van die dag soos julle daar gesien het in die skrif, praat dit van die hoop of this hope in die Engels. En ek wil net vinnig teruggaan daarna toe. Ons lees maar die Engels. And not only that, but we also rejoice in our afflictions. Nou, te danke aan die proses wat Eben en Alicia is. As daar weer 'n taftytjie oor hulle pad kom of 'n vraagteken oor hulle pad kom, kan hulle deur die genade van God, deur die Heilige Gees wat in hulle bly, kan hulle regtig dit doen wat vir my absurd gelyk het toe ek die eerste keer gesien het. They can rejoice in their afflictions. Want hoekom? Hulle omstandighede gaan nie langer dikteer wat hulle glo wat in hulle hart aangaan. Die duivel kan nie kom met allerlei tierlantuintjies en drukking en verdrukking en onderdrukking, want daar's 'n standvastige hoop in hulle hart. En ek glo dis 'n hoop wat ons elkeen as 'n Christen nie net kan hê nie, maar moet hê. En ek sê dit met liefde. Want dit is 'n bonatuurlike ding wat die Heilige Gees doen en nie wat my vlees doen nie. Ek is tog net te dankbaar vir die sif van 3 jaar wat die Here gebring het en gesê het, kom, kry net 'n bietjie daai selfsugtige nonsens uit jou stelsel uit. Dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan nie oor die white picket fence nie. Ja, prys die Here as die Here vir jou white picket fence gegee het. Dis awesome. Ek praat nie teen white picket fences nie. Hoor my hart. Maar as dit deel van die sifting oorgebly het en dit is wat die Here vir jou gee en daai hoop in hom is wat nie beskaam nie. Ek is baie dankbaar dat Eben en Alicia seek vroeg gesê het nie opgegee het. Ek is dankbaar dat ek dink almal van julle, die verre dele hier sit, ergens ook nie hoop opgegee. En in daai asem wil ek vinnig en vlugtig verskoon die tyd net verwys na die stoffer. En dis eenvoudig ons harte. Dis net ergens along the line was daar dalk 'n hoop wat nie noodwendig in die Here was nie, wat gevestig was in God nie. En dan werk dinge nie uit soos wat jy beplan het. In ons geval, of in hulle geval eers, sou dit 'n paar keer gebeur het, dat hulle hoop gehad het, en dit het net nie uitgewerk. In ons geval, sit hier so, en jy lyk soos aliens, en is wel, wat soek jy hier? Op haar oomblik, is dit 'n plek wat jy moet kies, en jy moet glo. Maar van ons het al seer gekry in daai areas. En ek wil regtig hê, ons gaan net vinnig staan bid, want ons moet die Here vertrou om te kom afstof. Deur die Heilige Gees kom afstof, sodat hoop net weer kan opstaan, daar waar mense 'n bietjie hopeloos voel of hoop opgegee het. Spreuke 13 vers 12 sê: uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Die Engels is hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is the tree of life. Nou, ons kyk na Josef, ons kyk na Abraham, ons kyk na Noag, ons kyk na Rut, ons kyk na Jesus, Johannes die Doper, ons kan selfs kyk na Paulus. Almal van hulle, Josef het kry die amazing drome van die Here. Hy dink hy's Steve Stunning. It is the man of power for the hour. Hy vertel vir sy broers, luister hier, julle gaan neerbuig en die gaan neerbuig en dat gaan neerbuig. Hy land in 'n put, hy word weggevoer, hy's 'n slaaf. Op die einde van die dag sit hy in 'n tronk. En nou sit hy voor 'n vraag. En nou kyk hy na sy omstandighede of hy besluit om 'n hoop te hê in 'n God wie se karakter onwankelbaar is. En 'n God wat na homself verwys in die woord as ons Abba Vader. 'n Papa wat nie disappoint nie. 'n Papa wat jou nie drop nie. En Josef het 'n keuse, so het Abraham 'n keuse gehad, so het Noag 'n keuse gehad. So het ons almal hier en daar 'n paar keuses in hierdie seisoen en in die volgende seisoen om my hoop te behou. Skus, sonder om te dramaties te wees, maar ons wil nie die harte moet siek wees nie. Ons wil hê die hart moet gesond wees om hoop te kan behou. Ek love dit wat die skrywer net sê in Romeine 15 vers 13. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons gaan terug na wat ons gesien het in Romeine 5 vers 3. Dat ons kan juig of roem in ons verdrukking. That we can rejoice in affliction. Hoe kan ons dit doen? Deur die Heilige Gees wat God in ons harte gegee het. Nie omstandigheid gebaseer nie, maar as gevolg van wat ons glo in God. Die Engels vir Romeine 15 vers 13. Julle ken dit dalk. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. En dis my gebed vandag, en as ons net 'n bid, en die Here weet, en ek glo dis op sy hart, maar dis natuurlik wat Elisha terecht daar gewys het, en ek wil een sondag terug gaan, waar De Waal ook gepreek het, en ek terug oor Jesus Christus, om altyd die middelpunt en die fokuspunt te bly van ons Christenskap. Dis dieselfde met ons hoop. As ons vir hom kyk, het ek hoop vir Sofia wat Woensdag gebore is. As ek na hom kyk, as ek na Jesus Christus kyk, en die woord van God, en God se karakter, dat ek hoop, die dag voordat hulle uitgevind het, hulle swanger. Dan het ek hoop, as ek en my vrou, met my kind op pad, in Mamasbury, vreemde dorp, waar ons daarom sit, sonder a cooking clue, waarin ons op pad is. Maar dat jy hoop wat vast kan staan. Almo, een vriend van my, wat soms week op die bediening was nou in Europa, hy het by sy pa geleer, en dis my so belangrik, of so waar, feelings follow behavior. En soms kies ons die hoop, en sodra as die hoop kies, om te glo wat God hier geskryf het, is waar, dan gaan jou gevoelens eenvoudig saamgaan. So ons gaan vandag vra, Here, kom stof af die harte, ons kies om te glo, is 'n goeie God. Ons kies om ten spyte van enige omstandighede, het sy siekte, het sy pes, plaag, of wat ook al, om te glo dat ons hoop in u vas kan staan. Ek het eendag, het ek stilte tyd gehou, is nog in die Kaap gebly, en ek het so al mense raak, val al van 'n gewoonte om sekere goed te bid. Ek besef toe die dag, en ek bid met respek, ek vra vir God, hoe gaan dit met u? So al net, so wat ons mekaar gaan vra, hoe gaan met jou? Maar natuurlik met 'n bietjie meer, wat mense het, met 'n bietjie meer respek. En ek sê, hoe gaan dit met u? En ek ervaar net die woord briljant. Dis min dat ons hier so instap en ek sê, hoe gaan dit? En jy sê vir my briljant. Dis min, so, goed met jou. Dis mos maar die standaard. Maar ek ervaar so die Here sê briljant. En ek sê, ek vra nie eens hoekom jy my, ek weer, ek wonder of ek nou reg ervaar het. En ek ervaar net die Heilige Gees sê, God weet hoe hierdie storie gaan eindig. Ek was hierdie hele lewensverhaal, hierdie hele ding waarmee ons besig is, in my lewe, in jou lewe, maar in ons lewe, God weet hoe die hele storie gaan eindig. En dis ek om met God briljant gaan. So daai hoop kan nie in ons allemaal sy harte setel. As Jakobus nabij is, kan hy ons 'n bietjie nader staan, asseblief Jakobus. Ons het 'n paar keer gesê, ons elkeen het ons stories, en ek het vroeger in worship net ervaar, daar's mense wat dalk hier en daar 'n bietjie onderdrukking ervaar, of jy is in 'n situasie waar jy voel, what the heck, of who the Jews. En ek het net ervaar, kom ons druk pause. Maar nou dit wat jy gepause het net, of dit wat ons gevra het vir die Here net om stil te hou, kan ons opdra aan hom, dit wat hoop wil kom steel, dit wat hoop kom steel het miskien in die verlede, kan ons vandag in die Here net opdraand vir die Here vra, Here, kom stof af. Ja, die Here gaan proses bring wat hy kom sif, dat die hoop wat jy het in hom gesetel is nie in een staf nie. Maar daar gaan nou ook 'n plek kom waar die hoop 'n bietjie seer gekry het, gaan ons die Heilige Gees vertrou, soos in Romeine 15 vers 13, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Sodat jy net maar wat in jou lewe aangaan, dat jy kan besluit om te sê, my God, sy karakter staan vast. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. En my God weet hoe hierdie storie gaan eindig. En as my God dan hoop het, dan gaan ek as sy kind verseker ook hoop hou. Wil jy nie saam met my staan nie asseblief? En hier is nie, my hart is nie in formules nie, maar kom ons gee die Heilige Gees net kans om, om genesing te bring waar nodig. En met die oog gesluit, soos hulle sê, wil ek net vinnig vir ons bid. En as jy op jou hart voel, dan kan, kan jy saam bid of net jou hart voor die Here bring. Abba Vader, ek is ewig dankbaar dat ek en my gesin in 2010 op 'n plek kon wees waar ons ook kon opgee, dat jy ons die genade gegee het om kon opgee en te sê dat nie my manier nie, Here, maar u manier. En Here, ek weet, dit is nie 'n besluit wat een keer lank teruggeneem was nie, dit is 'n besluit wat ek elke dag kan neem, Here. Here, dankie dat u my die genade gegee het om nie bitter te geraak het nie, om nie te getwyfel het nie. En Here, dankie dat u my reg genade gaan gegee, my en my gesin asseblief, in die toekoms ook. Want dit is nie in ons eie krag nie, dit is die Heilige Gees, dit is die Heilige Gees wat in ons bly. As die enige van julle is wat, kom ons sê, die sif of die stoffer, waar julle voel, joh, daar is hoop, maar is nie noodwendig gesetel in die Here nie, en jy wil dit net voor die Here neerlê en sê, Here, kom vat weg die dinge wat nie u hoop is nie. Wil julle nie julle hand opsteek en dan bid ons net vinnig saam. Here, dankie vir Johanne, dankie Abba Vader, ons weet dit is 'n proses. Dankie Here dat ons weet jy is 'n getroue, liefdevolle God. Dankie vir die genade wat jy met my en my gesin gehad het en het elke dag. En so ek my broers en susters nou hulle hande opsteek, Here. Dankie dat waarom miskien hoop is in dinge wat nie geanker is in wie u is nie, Here. En wie u as God is nie, Here. Dan sê ons dankie Here dat u net daai dinge verwyder, Here. En net die waarheid sal bring in liefde. Sodat ons weet, Here, ons gaan nie op enigiets soos wat Gerda aan die heel begin gesê het, ons gaan nie op enigiets ons hoop plaas ten eerste behalwe u nie. So dankie Here vir die broers en susters wat hulle hande opgesteek het. Dankie dat u net in hulle harte werk en ja, dat u net vryheid bring en dat hierdie siftingsproses sal voltooi, want u sê in die woord, die werk wat u begin het sal u volëindig, dit sal u klaar maak in ons lewens. Ons sê dankie daarvoor. In Jesus naam, dankie Heilige Gees dat jy daai sifproses voltooi in Jesus naam. En dan as daar enigiemand is wat regtig op daai plek was soos Alicia waar jy gehuil het op die bed en waar jy voel eers my hoop en my geloof het regtig shots gevat. So en so dat ek regtig sukkel om weer hoop te hê, om weer te glo. Om weer saam met die Here op te staan as jy voel dit in jou gebeur en jy wil hê dat ons saam bid en die Here vertrou, sy Heilige Gees vertrou om genesing te bring. Steek my net vinnig jou hand op asseblief. Here, ons sê dankie vir die broers en susters wat net hulle hande opgesteek het, Here, en daar waar hoop seer gekry het, Here, en waar hulle moontlik hoop verloor het, Here. Bid ons hulle Gees vir genesing in harte, om u net weer reg te kan sien, Here. Want sodra ons u reg kan sien, Here, sal ons hoop nie beskaam nie. Dankie, Here, dankie Heilige Gees vir genesing en vir vryheid. Vir vryheid en van bitterheid en kon amper sê past hurts of ou seer kry, Here, in Jesus se naam. En nou wil ek bid oor ons almal, Here. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound, that we may abound in hope by the power of the Holy Spirit. God, ek sê vir dankie dat ek vra dit vir ieder en elke persoon hier. Ek vra dit vir ieder en elke persoon in ons gemeente, Here. Dat ons 'n standvastige hoop sal hê, 'n hoop wat nie beskaam nie. That we may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Dankie Here vir hoop. Ons eer U. Dankie Jesus vir U offer. Ons eer U. Dankie Here vir U seën in die hand oor ons deur die res van hierdie week. In Jesus se naam. Amen.